Nu jā, februāra beigas man bija ļoti briesmīgs laiks. Visticamāk, ka tāpēc, ka es esmu jauna un zaļa, tāpēc man tas likās vēl grūtāk pārdzīvojams un... Bet, nu,
Jūta Ance Romberga atklāja, ka Imanta Ziedoņa aiziešana mūžībā uztvērusi ļoti personiski un sāpīgi. Toties tagad viņai ir jauns velosipēda maršruts. Vasarā viņa jau vairāk kārt apciemojas Ziedoni Ragaciema kapos, arī savā vārda dienā 16. Jūnijā.
Jā, savu vārda dienu pavadīt tur, jo galgalā, jā, man vārds ir Jūta, un Ziedonim arī epifānija ir o Jūta, un tad es domāju, kā savu pienākumu tolika puķi savā vārda dienā pie viņa. Tā arī uzsēdos uz riteņa un aizbrauc uz tirgu pēc magonēm un rudzpuķiem un no Rīgas līdz Ragaciemam aizskratīt viņas kaut kādā veidā. Tā lūk.
O, Juta, mēs to pasauli iztaisītu. Mēs zinām, kur ir starta bedrītes. Sarkana magona tev pie krūtīm zobos man zila rudzpuķi. O, Juta, zeme nestiek putekļi neput un cik viegli ir akmeņus nest.
Tieši Epifānijas Jutai arī ir pašas tuvākās no Ziedoņa Daiļradas. Viņa tās atklājusi pamatskolas laikā, un tās viņai ir kas daudz vairāk nekā tikai literārs darbs.
Nu, Epifānijas galgalā man ir kļuvušas par tādu kā savu veidu bībeli, un nekas cits man šķiet nav tik precīzi attēlojis visus manas pasaules uzskats. Pēc tam tad sako dzeja. Krāsainās pasakas atkal savā griezumā ir aizraujošas, bet pamats ir Epifānijas pavisam noteikti.
Ziedoņa Daiļradi Jūta Ance Romberga izvēlējās arī par savu šī gada zinātniski pētnieciskā darba tēmu. Šoreiz gan tās nebija epifānijas, bet Ziedoņa 70. Gadu dzeja. Darba nosaukums – eksistenciālismu iezīmes Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumos kā svece deg caurvējuši un man labvēlīgā tumsā. Darbs izpelnījies pirmo vietu visas Latvijas mērogā. Jūta pieļauj daudziem šķitīs Ziedonim maz saistības ar eksistenciālismu, bet viņa pierāda, ka arī tā tomēr ir viena no viņa ārkārtīgi daudzpusīgās personības šķautnēm.
Man vispār par eksistenciālismu ir izkristalizējies viens konkrēts viedoklis, kam noteikti nepiekrīt daudz man skolotāji, ka tā ir patiesībā vienīgā patiesība šajā pasaulē, bet nu, tas ir tikai subjektīvi, man vienkārši tā šķiet. Un tas arī ir tas Ziedoņa fenomens, ka patiesībā var atrast visu, ja tikai meklē. Un man šķiet, ka Ziedoņas pats kā tāds, es iedomājos viņu kā dimantu, kuram tikai jāpulē ir nu, skaldnes. Nu jā, un es esmu centusies nopulēt vienu mazu skaldnīti, kur tieši ir tādas eksistenciāla rakstura domas un dzīves jēgu.
Krīt zemē akmenis, ko tu gaisā met. Krīt zemē graudi, ko tu saujā sver. Mans puika zemes pievilkšanai pret. Ceļ sevi tā, lai zemē nepiedara. Tā savu stievru...
Eksistenciālisms caurvīs Ziedoņa 70. Gadu dzeju un visspilgtāk izpaužas tieši caur viņa nemirstīgajiem tēliem taureni un akmeni.
Man tieši ir atšķirts, es varu pat citēt no savu darbu. Kā es rakstīju, akmenis tēls var tikt traktēts ļoti dažādi. Tas var simbolizēt dumpi un pretošanos, uz ko norādīt akmenis izmantošana darbībā. Tas var simbolizēt arī mūžību, kas piemīt tikai tik spēcīgam materiālam. Un akmens bieži man Ziedoņa dzejā simbolizē augšanu un tiekšanos pēc individu pašmērķi. Zinot to, ka akmens no smilšu graudiņu gadsimtu gaitā pārtop par, piemēram, milzīgu laukakmeni, šis tēls kļūst par simbolisku cilvēku dzīves atveidotāju. Un, lai gan taurenis akmenim šķistu kā pilnīgi pretējis kaut kas binārā opozīcija, tad Ziedoņs ir mācējis viņus sapludināt kopā un radīt viņiem vienot to simbolisko nozīmi.
Pēc ģimnāzijas beigšanas Jūta Ance Romberga iecerēja studēt baltu filoloģiju, un arī šajā izvēlē sava nozīmīga loma ir Ziedoņa personības spēkam.
Es ļoti ceru, ka es turpināšu arī dažādos veidos pētīt visu Daiļradi, un es domāju, ka patiesībā Ziedoņa pētīt jau var ne tikai filologu, bet arī vēsturnieku un dažādu sociālo zinātņu pārstāvi, jo viņa devums gan valstī, gan kultūrai ir nenovērtējums, un es domāju, ka mēs īsti neapzināmies to, cik daudz no tā visa var vēl izpētīt un iegūt.
Es tev gribēju kaut ko teikt, bet to nevar te stāvot pasacīt. Un arī ejot to nevar pateikt, jo man zobos ir zilā rudzupuķa.
Imants Ziedonis Epifānijas pats raksturojas kā mazus impulsus un mazus uzliesmojumus. Jūta Ance Romberga uzskata, ka visa Ziedoņa Daiļrada ir pārpilna ar spilgtiem impulsiem, no kuriem ir iespēja iedvesmoties ikvienam un šos impulsus nebeidzami turpināt. Baiba Kušča, Latvijas radio.